105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, dan selamat datang di JNE Nightmare Site. Dan yang pastinya di malam hari ini, Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan 3 cerita pengalaman seram dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Site, dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Ada juga kejadian di mana
bangsa muda yang sedang menginap di villa bersama teman-teman kerjanya mengalami sebuah kejadian dan gangguan yang aneh. Dan yang pastinya, kejadian-kejadian yang akan kamu dengarkan ini, jangan sampai kamu dengarkannya sendirian, insan muda. Kita dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNNA Persat malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNNA Persat ini sendirian.
Aku pun bergegas meninggalkan toilet dan
malam. Lumayan kencang dan membuatku kesakitan. Lihat, dulu. Di saat aku coba menahan rasa sakit karena kakiku tergelincir, selain sepertinya tiba-tiba tercium bau bangka yang sangat menyengat. Bau apa nih? Baunya sangat menyengat, bahkan membuatku mual dan ingin muntah. Dia menghampiri.
Bunda, Bunda.
Siapa itu? Kulihat seorang nenek-nenek berjalan melewatiku. Bunda, Punten, begitu katanya. Iya, meski agak samar, namun bisa kupastikan itu nenek-nenek dari suaranya dan dari perawakannya. Berjalan membungkuk, dan ketika melewatiku sekilas, kulihat wajahnya sangat gelap, hampir tidak terlihat. Ditambah rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah, memakai baju seperti kebaya dan kain samping yang menutupi kakinya. Dia berjalan sangat pelan melewatiku. Tidak bertanya sedikitpun. Tak lama nenek itu melintas dan lewat di sebelahku. Kontan aku pun berdiri dan buru-buru kembali ke tempatku sambil berjalan ke pincang. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding. Lah, kok ada nenek-nenek? Aku baru sadar. Siapa nenek-nenek itu? Dan kalaupun memang iya, bersama dengan itu hujan pun turun. Sekitar jam 8 malam, aku pun pulang. Sebelum pulang, temanku bertanya kakiku kenapa. Kenapa jadi pincang? Aku bilang tadi keseleo. Buru-buru apa jatuh. Karena aku cukup bete dengan temanku yang tadi meninggalkanku di toilet. Aku pun tidak terlalu banyak mengobrol dan ingin langsung pulang. Sampai di rumah, kulihat ibu membukakan pintu untukku dan menyuruhku untuk makan malam terlebih dulu. Melihatku yang basah kuyup kehujanan dan terasa kecapean, ibu jadi khawatir. Ditambah kakiku yang tiba-tiba pincang. Dan tiba-tiba ibu berkata, "Kamu dari mana? Kok bau bangke sih?" "Bau bangke gimana, Bu? Aku gak cium bau apa-apa." "Ah, Ibu sarkas nih. Ya udah deh, aku mandi dulu." Baru sampai rumah, ibu udah bercanda. Pakai bilang aku bau bangke lagi. Bilang aja bau badan, Bu. Aku pun bergegas masuk ke kamarku untuk bersiap mandi. Selesai itu, aku rebahkan diriku sejenak di atas tempat tidur. Lapar sih, tapi entah kenapa rasanya aku sangat capek. Kulihat ibu masuk ke dalam kamar. Dia bertanya, "Apa mau diangetin makanannya?" "Ah, gak usah lah, Bu. Udah hilang laparnya." Begitu kataku. Ibu pun keluar dari kamarku. Dan tak berapa lama kemudian, ibuku masuk lagi ke dalam kamar. Dan kali ini terlihat seperti orang yang kebingungan. Lalu tak lama, tanpa bertanya apa-apa, hanya celingak-celinguk di dalam kamarku, dia keluar lagi dari kamar. Apa sih? Baru saja aku akan mengambil posisiku untuk tidur, memeluk guling, tiba-tiba ibuku masuk lagi ke kamar. "Ibu, Ibu kenapa sih? Cari apa, Bu?" Ibuku tidak menjawab. Ekspresinya memang agak aneh. Tak lama dia pun keluar lagi dari kamar. Karena khawatir, aku pun mengikutinya dari belakang. Kini ibu duduk di sofa ruang tengah. Tapi kali ini agak berbeda. Ibu terlihat begitu pucat dan tatapan matanya kosong. Seperti melamun, tapi entahlah. Aku langsung menghampiri ibu dan bertanya kenapa. Ibu hanya terdiam, tidak menjawab sampai
kaget ketika ibu tiba-tiba saja tertawa. Tidak biasanya ibu tertawa seperti ini. Andre, Bu, Bu, Stifar, Bu, Bu, sadar, Bu. Sampai aku yang sedang mencoba menyadarkan ibuku didorong oleh ibu sangat kencang. Aku pun coba menahan tangannya, tapi tenaganya sangat besar. Ibuku melihat terus karena aku melotot sambil tertawa. Ibuku kerasukan. Aku pun berteriak memanggil ayah. Ayahku langsung datang dan kami berdua pun coba menenangkan ibu. Setelah kami coba menenangkan ibu dan membacakan doa-doa, sosok yang masuk ke dalam tubuh ibu tidak bisa dikeluarkan. Dan tiba-tiba saja berdiri. Badannya membungkuk. Dan kulihat wajah ibu pun nampak berbeda, berubah. Seperti sangat tua. Dari perawakannya ini seperti nenek-nenek yang kulihat di kampus pun. Dia melotot melihat ke arahku. Spiritual.
ada sosok nenek-nenek yang ikut sampai ke rumah. Dan itu sepertinya dari tempatku. Dan karena ibu sedang lengah saat itu, dia pun merasuki ibu. Mungkin ada satu hal yang aku lakukan dan membuat sosok menunggu di tempatku itu tidak suka padaku dan akhirnya menggangguku. Namun perasaan aku tidak melakukan hal-hal yang aneh. Entahlah. Yang jelas, apa yang kulihat dan apa yang kualami itu sangat menakutkan dan tidak ingin kuulang lagi sampai kapanpun.
Acara tersebut berlangsung. menyusun gamelan sendiri di dalam gedung tersebut. Jam pun masih menunjukkan pukul 4 sore. Sambil menunggu sejenak, aku pun beristirahat untuk melepas lelah. Singkat cerita, acara pun berjalan dengan lancar. Kurang lebih sekitar ya jam 10 malam, kami pun selesai mengisi acara dan kembali mempersiapkan diri untuk bergegas pulang. Tapi sayangnya hujan besar mengguyur kota Bandung malam itu. Mau tak mau, kami semua menunggu hingga hujan dirasa sudah cukup reda. Dan hal itu baru terjadi sekitar jam 11 malam. Setelah semua selesai dibereskan, mobil yang kami bawa pun melaju dengan kencang bersama teman-teman dan perlengkapan lainnya untuk segera diantarkan kembali ke kampusku. Berbeda denganku yang harus menunggu karena ada obrolan dari panitia dulu untuk menyelesaikan masalah administrasi. Dan karena hal itu pun mengharuskanku untuk pulang paling terakhir. Setelah selesai mengobrol dengan pihak panitia acara, aku pun pamit untuk pulang. Dari itu, salah satu teman kampusku pun menelpon.
Halo, masih di mana? Gue udah sampai kosan nih. Lo jadi nginep di kosan kan?
Oke. Ini bentar lagi OTW kok. Tungguin ya.
Lo pulang sendiri. Ingat gak waktu dengerin naik mesej minggu lalu? Yang lewat jalan itu loh, malam-malam diikutin pocong. Awas lo ada pocong sekitaran situ.
Ih, apaan sih lu? Santai aja kali, kan gue pakai mobil. Kalau ada juga, tinggal gue tabrak kali. Ucapku sedikit kesal. Karena bisa-bisanya temanku ini menakut-nakutiku. Sesegera mungkin ku tancapkan gas mobilku. Dan kini mobilku pun sudah melaju cukup kencang. Jalanan malam itu memang sudah sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang kulihat masih berlalu lalang. Hujan pun turun kembali membasahi jalannya kota Bandung. Untungnya, malam itu aku membawa kendaraan sendiri. Jadi, tak perlu khawatir untuk pulang. Sampai aku pun masuk ke jalan yang sebelumnya pernah ku dengar ada cerita seram di jalan ini. Jalan yang sempat membuatku takut. Setelah sebelumnya sempat ku dengar cerita di acara Nightmare Set Ardan yang bilang kalau di jalan ini ada sosok pocong yang sering menampakkan diri. Namun aku coba untuk tidak memikirkannya karena ku pikir itu hanya sugesti saja. Namun, meskipun aku mencoba untuk tidak memikirkannya, entah kenapa malam ini memang terasa agak berbeda untukku. Ditambah Di sepanjang jalan yang kulalui ini, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Baik itu mobil maupun motor. Kini aku benar-benar sendiri. Dan kulihat kini sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Pantas saja sepi, pikirku. Jalanan sedikit licin dan hujan rintik-rintik masih saja turun. Aku pun mengurangi kecepatan mobilku dan melaju dengan santai. Kuarahkan pandangan mataku ke setiap penjuru jalan. Gelap dan juga sepi. Dan ketika kuarahkan mataku tepat ke kanan jalan,
astaga, tiba-tiba saja dalam kegelapan di jalan itu mataku menangkap sesosok makhluk yang sangat mengerikan, memakai kain putih yang agak kotor dan basah. Makhluk itu sedang duduk di atas dinding pagar, tertunduk dan mengayun-ngayunkan kakinya yang diikat oleh tali. Itu Pak Pajang!
Teriakku. Dan sesaat kemudian, makhluk itu seakan mengetahui bahwa aku melihatnya.
Kini kulihat sosok pocong itu menatap ke arahku. Mukanya hancur tak berbentuk dan dia menyeringai ke arahku. Cepat-cepat kembali aku fokus melihat ke arah depan jalan. Dan karena ketakutan, mobil yang dikendarai ini sempat oleng dan aku hampir menabrak pembatas jalan. Aku mencoba untuk fokus menyetir, namun semuanya terasa sia-sia karena ketika kulihat dari arah spion, makhluk itu malah semakin mengikutiku di sepanjang trotoar. Dia malah semakin mengikutiku, menampakkan dirinya dengan senyuman yang sangat menakutkan. Ya Tuhan, aku benar-benar takut. Aku hanya bisa membaca doa di sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya aku pun berhasil keluar dari jalan itu. Sesampainya di kosan temanku, aku pun langsung bergegas masuk dan langsung tidur. Aku tidak berani untuk menceritakan apa-apa. Barulah keesokan harinya aku memberanikan diri untuk menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak pernah berani lagi melewati jalan itu. Salah satu jalan yang membuatku trauma sampai saat ini. Apalagi jika aku harus melewati jalan itu sendirian.
Selamat datang.
89 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di masa di JNE Nightmare Side. Dan dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Malam ini tidak bersama Kang Jeff, dan tidak ada interaksi juga. Sementara waktu nanti kita akan mulai lagi di minggu depan insya Allah, dimana yang sama dia hadir di room 159 juga bisa sharing ya tentang pengalamannya mendengarkan langsung di Arden Radio di room 159, atau bahkan ingin berbagi pengalaman lainnya. Nah, biasanya Kang Jeff disuka bawa materi yang lumayan bisa bikin kita merinding. Oke, okay? Harap sabar dulu yang saya muda ya. Insya Allah minggu depan kita akan mulai. Ya, masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Ini sebuah cerita di mana ada sebuah villa di sekitaran daerah Bandung Selatan. Ya, kita tahu Bandung Selatan cukup luas juga ya. Dan di sana juga banyak menghadirkan villa-villa yang pemandangannya indah, estetik. Namun, kejadian yang dialami oleh insan muda yang satu ini, memang kita tidak bisa sebutkan lokasinya di mana, juga siapa orangnya karena namanya ingin disamarkan. Ini membuat kita cukup ngeri sih, karena hampir mirip-mirip dengan pengalaman yang terjadi di Desa Penari. Mungkin melihat satu sosok yang mirip dengan sosok yang diceritakan di Desa Penari. Nah, tapi seperti apa ceritanya, nanti kita akan dengarkan. Nah, sosok tersebut yang biasa kita sebut mungkin dikenal lahirnya dengan Badara Wuhi, itu ternyata memang ketika saya sempat ngobrol sama Kang Jeff, ini memang ada sosok seperti ini. Ya, istilahnya adalah Badara Wuhi, dimana manusia setengah ular gitu, atau jadi-jadian siluman lah bahasanya, dan ada di beberapa tempat dengan ceritanya yang berbeda-beda. Nah, untuk cerita malam hari ini seperti apa, pastikan yang semudah masih tetap fokus, karena kita akan masuk ke cerita ketiga, dan pastikan juga kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini, dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Besar sih memang.
acara outing tersebut menyenangkan. Tapi mungkin tidak untukku. Karena ada satu kejadian yang akhirnya membuatku harus merasakan bahwa mereka yang tidak terlihat, yang biasa kita sebut hantu, itu ternyata ada. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di villa itu. Rencananya, kami akan menginap 2 hari. Villanya bisa dibilang tidak terlalu modern sih. Khas villa-villa jadul, dan entahlah kalau dibilang peninggalan Belanda atau bukan, aku tidak terlalu paham. Yang jelas bentuk villanya tidak modern. Ada 2 lantai dan lapangan yang cukup luas. Ada kolam air hangat juga. Dan yang pasti ada ruangan seperti aula yang cukup besar untuk dipakai kita mengadakan workshop atau seminar dengan pembicara. Di villa tersebut banyak kamar-kamar. Dan satu kamar bisa diisi oleh 4 orang. Singkat cerita, ketika sampai, pergi ke kamar untuk menyimpan barang-barang, dan setelah makan siang, acara outing pun dimulai. Ada pemateri atau pembicara yang hadir untuk memberikan motivasi. Tanya jawab dilakukan dan semuanya berjalan menyenangkan. Sampai waktu maghrib pun tiba. Suasana sejuk, pemandangan indah yang terhampar di sana mendadak hilang seketika ketika sudah malam. Sangat gelap, bahkan pepohonan yang tadi kulihat mengelilingi villa kini tidak terlihat lagi. Gelap dan sepi. Rencananya setelah Isya akan ada acara lagi. Ada hiburan dan games-games kecil yang katanya sih membangun kekompakan team building. Setelah makan malam sekitar jam 8, kami berkumpul di sebuah lapangan yang sudah disiapkan api unggun. Udara di sana sangat dingin. Beberapa di antara kami memakai jaket tebal untuk bisa menghangatkan diri. Panitia mulai menyiapkan games kecil. Ada juga penampilan-penampilan dari para peserta yang ingin bernyanyi. Sampai akhirnya kami masuk ke acara team building. Pak Gims untuk meningkatkan kekompakan dilakukan. Sampai tibalah pada Gims yang satu ini. Kurang lebih peserta yang ikut saat itu 20 orang. Sisanya ada bos-bos dan panitia. Di antara kami ber-20 itu, mata kami ditutup oleh selembar kain hitam, dan nantinya kami harus menebak teman atau rekan kami yang ada di depan dengan menyentuh wajahnya. Kira-kira siapa dia? Satu persatu peserta mulai menebak wajah temannya masing-masing. Gelak tawa terdengar di sana. Lucu sih. Ada yang salah menebak. Ada yang benar juga. Sampai giliranku. Aku berdiri, mataku ditutup. Dan aku diminta untuk memegang wajah rekanku itu. Ketika aku pegang, wah, aku pegang dari arah kepalanya dulu. Dan ini rambutnya panjang nih. Rambut panjang tapi agak kasar. Siapa ya? Wajahnya aku coba pegang. Terasa hidung, mata yang agak mencorok ke dalam. Aku pegang bibirnya. Ternyata permainannya cukup sulit. Ketika aku pegang wajahnya, aku tidak bisa menebak siapa itu. Tapi ketika itu rambut panjang, mungkin perempuan sih. Ini sih gampang. Kuingat-ingat di antara teman-temanku yang rambutnya panjang seperti ini, hanya Dewi. Lalu ku bilang, Dewi. Terdengar suara tertawa dari teman-temanku. Ketika MC memintaku membuka penutup matanya, ketika dilihat, loh, di depanku ternyata Budi. Rambutnya pun cepat pendek. Dan dia laki-laki. Loh. Teman-temanku menertawaiku. Kenapa bisa-bisanya aku menebak itu Dewi? Jelas-jelas itu Budi. Tapi terasa olehku rambutnya panjang dan wajahnya pun terasa seperti perempuan. Aku yang gagal malah merasa kebingungan. Ketika kembali duduk, aku tanya pada teman sebelahku. Aku bilang, apa aku dijahili ya? Dia pakai wig atau entahlah. Aku pegang. Dan teman-temanku bilang tidak. Temanku sampai berkata, emang kenapa?
rambut panjang kasar. Sudahlah, aku habis akal memikirkan kenapa yang kupegang dengan yang kulihat itu berbeda. Acara malam itu pun selesai hampir tengah malam. Kami semua kembali ke kamar dan siap-siap untuk beristirahat. Besok masih akan ada acara di aula. Lalu sekitar jam 3 sore kita akan pulang. Aku pun buru-buru istirahat. Tiba-tiba
Jangan-jangan memang bukan teman-temanku. Aku pun segera pergi karena tidak enak. Yang kupikir acara temanku atau rekan kantorku ternyata bukan. Begitu akan melangkah pergi, ada yang menepuk bahuku. Seorang perempuan, penari, dengan rambut yang dikerai panjang. Dia mengalungkan selendangnya pada aku dan menarikku ke tengah-tengah. Papan di mana semuanya menari. Dia berbisik padaku, "Joget dulu aja, Kang." Aku pun hanya mengangguk dan ya, akhirnya aku pun mengikuti irama. Perempuan itu menari sambil terus melihat ke arahku. Badannya meliuk-liuk dengan tarian yang mengikuti alunan suara gamelan dan kendang. Dia terus meliuk, tersenyum pada bibirnya merah. Rambutnya panjang sampai dia terus meliuk, meliuk hingga setengah. Ketika ku tersadar, badan penari itu memanjang, terus memanjang. Itu tengah badannya terlihat berubah menjadi penuh fisik, menjadi sangat tinggi, dan iya, tengah badannya berubah menjadi ular. Tepat di depan mataku kulihat seorang penari dengan badan setengah ular meliuk-liuk mengitariku. Wajahnya masih terus melihat ke arahku sambil tersenyum, dan sesekali dia mengeluarkan lidahnya yang menjulur dan mendesis seperti ular. Dan perhatikan ke sekitarku, penari-penari dan warga-warga yang sedang menari tadi kini perlahan menghilang dan hanya menyisakan aku dan sosok perempuan berbadan ular itu. Dan tiba-tiba aku merasa badanku seperti terlilit, dan aku tidak bisa bernafas. Sampai wajah perempuan itu pun mendekatiku dan berkata padaku, "Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, dan lilitannya semakin keras, semakin kencang hingga aku pun tak sadarkan diri. Pagi itu aku terbangun ketika mendengar suara azan subuh berkumandang. Ketika aku terbangun, aku berada di halaman belakang yang cukup jauh dari vila. Di depan sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Entah pohon apa itu. Dilihat dari batang pohon yang sangat besar, sepertinya pohon itu sudah ratusan tahun. Aku pun buru-buru segera lari masuk ke dalam vila. Di jalan sebelum masuk, aku bertemu seorang penjaga vila yang bertanya padaku dari mana, kenapa muncul dari arah sana. Aku pun menceritakan apa yang ku alami, apa yang ku lihat. Kunyucen atau penjaga vila itu cukup kaget mendengarnya. Dia bilang, di belakang vila itu adalah pemakaman apapun. Bapak penjaga villa itu menjamkan matanya seperti menerawang. Dan dia bilang, ada yang menjagaku. Dan sosok tersebut bentrok dengan yang menjagaku. Pada saja bapak itu berkata, penjagaku ini cukup aktif. Jadi jika ada sesuatu yang menggaguhku secara gaib, dia akan melawan dan bereaksi. Dan pada akhirnya bentuk reaksinya macam-macam, bahkan seperti apa yang kualami tadi, melihat sosok perempuan dengan badan setengah ular yang sampai saat ini masih membekas di pikiranku dan menjadi mimpi burukku.
Sendirian.